Mani, Nianga Kunafunui, Domanankan.
Sangatan durbe nege kanye segin sanfe radio rural kumaso konanana kai mara konanana alame bawo obeni sokoma kuna foni koloba ufleni ma biworo nyogo minu koni ye jonya soro usomogo ufanfela la ulu koni seraka segi ubodgula kai mara ere konanana kakenye ni CMDH mawe ere kafoye jekulu mibe uwele uko gambana ni ale sigira ya saka seka jonya wale nunu kontromi ale koni kafola ni segi ni koni beke wati kunguru ni kodi. Sekasekali mulu bolo dala minisuma maufe ka Kenya ni subanda fagaliko ye o jabi were konona na uko ni ba yira ka foko o wale nunu beke sababu ye ka dankari adama dinya ere hakewula gafe nyira la kuno alamsa. Leri damadoni seli, sani seliba ere che suku konona ale koni se ndayoro te ko sabuke sani feunye ferekela o uko ni ya yira ka foko sani kela o tekana ni kuno foni nunu bena wala wala Juliet kulibali fe mamadu watara alebe jate menena nega ukuna. La sedo konona na mi yirara arabadon kulumi nyeshime adama denya hake otobotolima ulukoni ba yiraka foko ma biworo nyoko mulukoni ye jonya soro usomoko fe kulu seraka stiki kata ubodugu yere konona na kai mara konona na nga ko uhake koni kadogo alibi maukoro minu koni be ni lahaliala. Muhammadu Ture alibi nyafolike anye.
Sende ya shika ni sebe imba iraka fokoni sigili kera ni nye mawaka deme kerengere ni yala sharia ministry so kwa wafana dugu nyere nye mawakulu fana sinyira kumana kambe domina yiko bi ma bi warobela jelen sigira katu kwa yora ula. Minye kainera dugu ye nobe jangunte kamana komunila o meria iraka foko ma muga nyogona ulu sigira kase o dugu ina kwa wafana kwa sigili kera gele ya maye akola. Nga minye aywa jonya kwa leo taraka nyeshi maamunu yere ma kasabu ke ubokolo ye uluka kumala sela oya jira kafoko ni kunafuni techiye ko amma bela jilema sikikatu kwa yoro la ko wauka makere yere ko minena kadu kasula abani atakala je minye jonya ko yani wale munumbe talike kanyesha ko mamaliko nanna obesina halbi kirengren yala kai marakon nanna sendia shi ya jira kafoka kachani ma bakele ani keme ani biduru ani saba munun jago yara kabuka dugula kasaboke ni kuyi wauyanyi ni malinye maufeuka kuma nyogonya ulabeni ko kan wala sa jabi jonjon kasura.
Jakulu mimbe wele ko gamba nani ale renye shimbe ya saka seka jonya wale uka ulu kontuko ya mina ale bayira ka foko mamunu segine flenye ubodugu la wale makaboli jonya renye ko okoni koe wati kunguru ni kode sabula uka fola yen tukutiku anisigidanya mgo uluko ni banyini ni manu nufe uka fakura fakoro sira uko ulabato alina yasoro ukangaka jonya rike manali kamarani ale rei jakulu inye mgo ye ay haklina mulodi na nyuma Sidibe alibe kamba elema anye.
En réalité, même ce retour...
Tiens, Rela, ni segini na gelea do koni be nino. Kadaka, dugutiki ya ila, kan nu segina dugukono, kofuga son jonya dema. Oyoro de la, ibe eko gelea be nino. Kadaka, ubora dugula kadaka utefeka ke jonyi. Ukuba anyini nga dugubla, konga kuteke jonyi tukuni. Mi eleka juguna be, mami kumbu nyema ni oe sambu jakte. Osele dugula kuna shini nko. Uye teke kola, ni ngodo kasula ambi wakati mina eko sisa. Kadaka, ako kateke jonyi tukuni. Aja, kana no fe moko be segi ubora yoro mina
toutes les personnes plutôt que d'accepter cette condition
ya saka sika maliku na fonia ubesoro anika studio tamanika la se ubesoro ona sika usoro page whatsapp sanfe ya saka sika la soro togomi abe studio tamanichi nega juru strala mi be whatsapp u restanfe ni o ebi wolonfla ani wolonfla fu ani kele biduru ani shegin fu ani kele studio tamani. Wale minkera juen kalo kile kononton oko nibe seka ke sababu ye ka dankare adama dinya ere hake ula ka kinye ni minisuma mawe yere ka foye uye onye folike gafe konona na mi yere nye shimbe so banda oko ni wale inka gafe njira la kuno. Umi konona na abe jira ka foko ma bisaba nyogon ulu fagara ko teke dara ma ta nyogon ka minisuma mawe koni ba nyini ni seke seke li nunu ulu koni ka ke sababu ye ka seka to ma minu koni nobe nina kasiko ulu nomine togo ya amina. Guillaume Gefa ale minisuma ka bulu fara minye shimbe adama dinya hake otopotolima ay haklina muludi hawa berte alebe kamba elema anye.
L'équipe a pu établir que au moins 35 personnes seraient mortes An ka sɛgɛsɛgɛlikulu y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bisaba hakɛ de ni tora ni bingani wale in na. Kɛmɛ kɛmɛ sara la so 40 de jenina ani k'u tiɲɛ dugu kɔnɔ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan min y'a kɛbagaw ye a yirala k'a fɔ ko olu ye filasifinkulu dɔ de ye minnu bɔra kɛrɛfɛ duguw la. Kuma nafama ye min ye an ka jateminɛ foyi ma se k'a dɔn an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na ni kojugu wale ninnu kɛra maa minnu fɛ. N'i ye diɲɛ sereke naani sariya taabolo lajɛ ka ɲɛsin fagali joginibaw ani tiɲɛni jugubaw ma nin wale ninnu bɛ dankarikɛ adamadenya hakɛw la. Tigɛ kɛra maa tan ɲɔgɔn na sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna hali bi.
Et à ce jour, une dizaine de personnes ont été placées sous mandat d'arrêt.
Ni seli ɲɛkɔrɔla in na sugu kɔnɔna sendayɔrɔ kɔni ten k'o sabu kɛ feerefɛnw yɛrɛ nka feerekɛlaw olu kɔni b'a yira k'a fɔ ko maw tɛ kana sani na o min bɛ ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ olu yɛrɛ ka sɔrɔ la. Elizabeth Walet Mohamed ale taara saloli min kɛ sugu kɔnɔna na Lendi Musa Jalo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye bamanankan na.
Feerew bɛ ka kɛ wantɛrɛdalaw bɛ fan caaman fɛ bamakɔ kɔnɔ yan nɔ arayida la. Nin bɛ seli baaraw kofɔ jagokɛlaw bolo. Jateminɛw b'a yira k'a fɔ ko minɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn. O de kɔni ye nin muso in hakilina ye.
Sanu tɛ togo la fɛnw da ka gɛlɛn bi wari fɛnɛ gɛlɛya bɛ jamana na i m'a ye an kɔni nalen bɛ an ɲɛ filifili n'an sera ka min san an nana ni wari fitini min ye la.
Sugu falen don jama la nka o n'a ta bɛɛ feerekɛlaw ko ko saniba tɛ ka kɛ nka dɔw fɛnɛ b'u k'u sinsin o kuma in kɔkari kan an k'u la.
Walayi mɔgɔw ka ca mɛ ɲina sanni tɛ ka kɛ kosɛbɛ dɛ sanni yɛrɛ tun bɛ kɛ sanni seli ka gun mɛ seli gunnen sanni bɛ ka sumaya dɔɔni dɔɔni.
Ni seli b'a la sagatigiw de bɛ marise caman kɛ mɛ sugukɔnɔmɔgɔw ta o ye dɔɔni dɔɔni ye kuwa. E yɛrɛ ɲɛ b'a la ni seli fitini don nin b'a sɔrɔ yan bulokera hali tagamayɔrɔ a tɛ sɔrɔ mɛ sisan i m'a ye mɔgɔw bɛ kana kelen kelen dɔrɔn sanni ɲɛnama tɛ ka kɛ.
Aa marise tɛ ka sɔrɔ dɛ basa maliyɛn bɛɛ yɛrɛ bɛ ka tubi sisan nɔ bɛɛ bɛ ka shapo de dilan ka bolo ɲɛ natu k'u kunna basa cunkasaya min bɛ sisan marisew bɛɛ jɔlen nɔ ɲɛ t'a la kelen.
An kɔni fɛ yan ninɔ marshe bɛ yan an be se ka kun dilan k'a daminɛ kelen fɔɔ kana se 12 kile kɔnɔ.
Ni feerekɛla ɲi bolo n'i y'a ye sannikɛlaw tɛ ka na sisan kosɛbɛ denmisɛnw tun be ɲɔgɔn da min na n'o ye baki ye o nɔ b'a la. Ani maa min masalala ale bolo ni baki ɛgzamɛnw banna dɔrɔn jamaw bena sika t'a la wa saniw bɛ kɛ.
Bon marshe kɔni an tɛ se ka fɛn fɔ la fɔlɔ parsiki an tɛkɛ baki ko ɲi bɛ senna kilanw sen ka suma sugu la fɔlɔ an tɛkɛ baki ma ban kɔnɔ an tɛ ka kilan ye fɔlɔ mɛ n b'a dɔ ni baki banna sugu bena fa n'ala ni kira sɔnna ma.
An ka minisiriso min ka ca ɲɛsinin don diinɛ ko koɲɛw ma u y'a yira k'a fɔ ko seliba k'a bɛ kɛ ɲina kari natɔ mali fan bɛɛ lajɛlen na.
Hali bi an be to seli hukumu kɔnɔna na sagaferelaw olu kɔni caaman de be ye kin kɔnɔna na ani maw ka sow kɔfɛla la y'asa ka se ka sannikɛlaw ka olu sɛgɛrɛ togoya min na olu cɛla dɔw kɔni b'a yira k'a fɔ k'olu be wari sara meri maw de ye y'asa ka to nin yɔrɔ nunu na nka komin duruna meri maw olu kɔni ye o wale galontigɛya. Ibrahim Haran Jalo ale be ɲɛfɔli kɛ an ye o koo kan.
Ka bɔ garabaliw kɔnɔna la sabula u nɔgɔlen dɔ nin waati na ka gɛrɛ sannikɛlaw la o de la Abdulaye Traore n'ale ye baganfeerela ye a n'a ka baganw be yalayala kinw ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'o baara kɛ a y'a yira ko dongɔrɔ ale be tantan de sara mɛri ye baganw bagan kama.
Bon ni seli sunana an be don kare kɔnɔna garabali kɔnɔna saga tɛ saga masigi parce que garabali kɔnɔna bɛ bɔgɔdi ni k'i be sagatɔ garabali kɔnɔna na ka baara kɛ i ka nafolo be cɛ donc an be bɔ kare kɔnɔna na ka feere kɛ donc ni seli banna garabali kɔnɔna ni samiya banna a bɛ ja donc an be don wa. Bon musaka dɔ be yen nɔ an ka kan sara mɛri ye bɔn saga kelen kelen mɛri an b'a sara dɔrɔma tantan de.
Komi duruna mɛri mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko nin kunnafoni tɛ tiɲɛ ye ko sabula baganfeerela foyi tɛ wari sara olu ye u y'a yira yɛrɛ ko ka yalayala ka bagan feere kinw kɔnɔna la k'o kɔnnen don.
Sariya tɛ bi sariya tɛ sini n'o tɛ ne kɔni fɛ yan m'a fɔ minnu baganfeerela minnu bɛ n'u dagayɔrɔ dɔlen don ka bɔ donna ka taa donna olu de kɔni bɛ fɛn sara mɛ fɛn o fɛn nana ta olu tɛ foyi de sara u b'an kɔrɔla ɲagami dɔrɔn k'an ka dugu nɔgɔ ka d'an ma.
Maa caman de bɛ yen minnu y'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin nin bagan feere in ma kin kɔnɔna la k'a sabu kɛ a bɛna ni nɔgɔ mun ye ka ɲɛsin kin kɔnɔna ma.
Studio tamani senkɔrɔma tintinnen don Suède Danemark ani Suisse gouvernement fɛ ka fara Union européenne kan.
An be munumunu salo kɛ an ka marabolow kɔnɔna na an b'a daminɛ ni yoroso ye yirituru baaraw olu kɔni koromu karila arabadon yoroso perefe yɛrɛ fɛ yiri ba fila ani a kunkanfɛn ni sɔmɔ b'o la mangoro ani jala olu kɔni sera ka turu ni baara ɲi sen fɛ a dabɔkun de ye ka se ka ja kɛlɛtogoya mina ani waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ sɛrikili yɛrɛ kɔnɔna na min ye labɛnbaw ta fanfɛla ye jɛkulu min be wele ko joliba environnement olu kɔni ye dɛmɛ don olu ma ni yiriw ani giriyazi ye. l'église chrétienne évangélique protestante mimesegu mara konana na ulukonika alabato so kurumukarila arabado ma keme nani ulude na seka duni alabato so inkonana na kasoro korolei ma keme ani biduru nyogone tumedun okonana na akasabitara i josefa war million ta ani woro la miere bora église konomoko ani demeba do fe gawo mara konana na shifin bisaba nyogon ka bo gawo ani gunzure kominun konana na ulukone nyogon yeke yasa fero be se ka tigetu go yamina ka se ka adama den ya hakeo ulubi se ka toboto to go yamina ni la jen koni be talike ben ali ko kan yasa ka se ka kuna foni dilo ku ulusendo ula to go yamina ni la jen ka sabi bora fama ku mauyoro ni debe dansi gi anga bi kuna foni na onichi akoklo majolla ala sera juliette kulibali fe mamadu watara ale ku menne ko karafela nga alibi obe se ka anga kuna foni nunu bella me via mo kuna fonu san fe ni aye bisaba ani wolon place saba mo ani kelin kori